Dnes pokračujeme v Genesis, neboli první knize Mojžíšově. A zde jsme v době, kdy už je to zhruba 10 let, co Bůh slíbil Abramovi, že ho učiní věhlasným národem. A tak pokračujeme veršem 16.1. Saraj, Abramova manželka, která mu nerodila děti, měla egyptskou otrokyní jménem Hagar. Tato Hagar se zřejmě dostala do Abramovy rodiny při jeho expedici do Egypta, kde mu faraon dával dary. Proto Saraj Abramovi řekla, pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spoj se tedy s mou otrokyní, snad získám syny skrze ní. A Abram ji poslechl. 10 let poté, co se Abram usadil v kanánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, egyptianku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Takže v této době bylo Abramovi 85 a Sáře nebo Saraj 75. Spojil se tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla, za mé příkoří můžeš ty. Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. Ať mě s tebou rozsoudí Hospodin. Abram Saraj odpověděl, pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s ní, co chceš. Po těch 10 letech čekání se Saraj rozhodla, že Bohu pomůže. Pomáhat Bohu se nám nikdy nevyplácí. To znamená budoucí problémy. V tomto případě problém byl Ishmael a ten hrozný chaos, který je na Středním východě do dnešní doby. Saraj začala uvažovat tělesně a místo čekání na Boha začala jednat tělesně. Nejdřív uvažovala a potom jednala tělesně. Co je horší, že Abram, podobně jako Adam, se nechal svou ženou strhnout ke hříchu. Abrame, chceš inseminovat mou služebnici Hagar? A Abram, OK, žádné námitky, místo aby řekl, co tě to napadá, budeme přece věřit Bohu, tak se k tomu nechal strhnout. Pohanský zvyk mezi tamní populací byl takový, že když žena nemohla mít děti, mohla se nahradit svou otrokyní. A dělali to tak, že otrokyně seděla ženě na klíně, zatímco jí muž inseminoval. A pravděpodobně takhle nějak toto proběhlo s tou Hagar. A dítě bylo považováno za dítě ženy a ne za dítě otrokyně. Abram je zodpovědný za to, co se stalo, protože on je před Bohem zodpovědný za vedení té rodiny, ne Saraj. A protože ji nejenom nezastavil, ale šel do toho a nepoukázal na to, že co je u člověka nemožné, je s Bohem možné. Jak nám například řekl Ježíš v Markovi v Novém zákoně 10.27. Můžeme se pozastavit nad ženskou logikou, Saraj zde říká. To, k čemu jsem tě navedla, je stejně tvoje chyba. Já jsem to vymyslela, ale je to tvoje chyba. Nutno poznamenat, že konflikt mezi Saraj a Hagar, ale začala Hagar, když se začala s tou Saraj pohrdat ve verši 4. A na druhou stranu se zde projevuje takový ten bojový duch Saraj, jejíž jméno NBK překládá jako bojovnice. Je to tvoje chyba, to, co jsem tě navedla. Další Abramova chyba byla, že Abram jako silný velitel svého klanu tedy opět ponechal vedení na své ženě, čím se situace vymkla z rukou. Hagar utekla i s Abramovým potomkem. Ten potomek, na kterého taková léta čekali a když se nemohli dočkat, tak pomohli Bohu, aby toho potomka měli a najednou oni vyženou, aby utekla i s tím potomkem, kvůli kterému to všecko bylo. Tak vidíme, že pomáhání Bohu se nevyplácí. A následné události jenom svědčí tomu, že to nebyla Boží vůle, aby Abram splodil svého potomka z Hagar. Abram si možná uvědomil svou chybu, ale toto nebyla správná náprava, jenom tu Hagar vyhnat. Chyby mají své důsledky a tato chyba má důsledky do dnešní doby. A další postřeh je to, že Svědectví o všemocném, svatém, milosrdném a milostivém Bohu, kterého Abraham ze Saraj znali, místo aby to svědectví předali té egyptiance Hagar, tak to svědectví totálně pokazili svým chováním. Ještě konec šestého. Saraj ji tedy pokořovala, až od ní Hagar utekla. Nehezké svědectví od věřícího vůči nevěřícímu. Verš 7. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš? Odpověděla, utíkám od své paní Saraj. Hospodinův anděl jí řekl, vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Hospodinův anděl jí řekl, nesmírně rozmnožím tvé símě, bude ho tolik, že nepůjde se číst. Hospodinův anděl jí řekl, hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, nebo Išmael. Bůh slyší. Neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jako divoký hřebec, on proti všem, všichni proti němu. V neshodě se všemi bratry bude žít. Hospodina, jenž k ní promluvil, pak nazvala ta Hagar, ty jsi Bůh, který mě vidí. Řekla totiž, právě jsem pohlédla k tomu, který mě vidí. A tak ta studna dostala jméno Studnice živého, který mě vidí. Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Ishmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Ishmaele, bylo Abramovi 86 let. Bůh není naším svědectvím naštěstí omezen. Když my svědectví o Bohu zkazíme, Bůh si to může zařídit jinak. V tomto případě se Bůh té Hagar zjevil sám. Hagar se vlastně vracela do Egypta, jak můžeme vyčíst z podrobného kontextu. A víme, že Egypt v Bibli reprezentuje svět, takže ta Hagar utíkala z boží rodiny zpátky do světa. Bohužel to bylo proto, že ta boží rodina se k ní nechovala moc zbožně. A v tom Egyptě, kdyby tam došla, tam by asi tu cestu spasení už vůbec nenašla, protože Egypt jako svět tu cestu spasení nezná. A tak se jí Bůh zjevil ve druhé osobě Trojice, ne jako obyčejný anděl, protože z kontextu vidíme, že on sám jí dělá zaslíbení, které jenom Bůh může dát. A jak uvidíme i v další kapitole, Bůh na sebe může vzít podobu lidského těla. Nejenom když se Ježíš narodil z Marie, ale Bůh to občas dělal i ve Starém zákoně. Zjevoval se v podobě druhé osoby Trojice. Víme, že Otec je duch a Otce nikdo nikdy neviděl. To je ta záhada pro nás té Trojice Boží, že je to Otec, Syn a Duch Svatý, ale nejsou to tři bohové, je to jeden Bůh ve třech osobách. Voda se může najít v podobě hmoty pevné jako led, v podobě tekutiny, což je voda, a v podobě plynu, což je pára. Takže je to voda ve třech různých podobách pro naše malé mozečky, jakési připodobnění k té boží Trojici. Bůh se zde Hagar neptá otázky, protože by hledal odpověď, ale aby jí pomohl srovnat si věci v hlavě. A on se jí ptá, kdo jseš, odkud jsi přišla? Říká, jsem otrokyně, utíkám. Nebyla v moc dobré situaci. Mimochodem, uprchlý otrok by mohl být potrestán smrtí. Bůh nenabízí Hagar snadné řešení, ale správné řešení. A tak by to mělo být i mezi námi křesťany, nehledat snadné řešení, ale správné řešení. Bůh jí řekl, vrať se k paní a pokoř se pod její ruku. Verš 9. Apoštol Petr v jeho prvním listě, 5. kapitola, 5. verš, říká, že Bůh vzdoruje pyšnému, ale dává milost pokornému. A zde Bůh tedy Hagar vyzval, pokoř se pod její ruku. A když to udělá, Bůh jí dá milost, což Bůh taky udělal. A Bůh přidal k tomu správnému řešení obrovské požehnání jejímu ještě nenarozenému synovi Ishmaeli. Išmael je první nenarozené dítě v Bibli, kterému Bůh dal předem jméno. A protože Išmael byl též syn Abraháma, tak i proto mu Bůh požehnal, protože Bůh už se zavázal, že požehná Abrahamovým potomkům. A Abraham to spackal tím, že si jich udělal víc, než měl. A jak reaguje Hagar? Pozná Boha a věří mu. A projevila svou spasitelnou víru tou poslušností. Hodně komentátorů se domnívá, že Hagar projevila to, že v Boha uvěřila a byla spasená tím, že se k té Saraj, která ji týrala, vrátila. Poslechla Boha. Jako Jakub říká v Novém zákoně, ukaž mi tvoji víru bez skutků a já ti ukážu moji víru svými skutky. Jakub říká, víra bez skutků je mrtvá. A zde Saraj byla spasena vírou, ale dokázala ji svými skutky, že přijala to nesnadné řešení, ale správné řešení. Teď už Hagar nemusela řešit život ve své vlastní síle, ale v síle Boha, který, jak říkala ve verši 13, Boha, který ji vidí. Hagar už nebyla odkázána na to, jak s ní bude Saraj zacházet. Ona mohla řešit život v síle Boží, která je daleko větší než ta naše síla. Išmael tedy znamená Bůh uslyší, což je vlastně prorocké z kapitoly 21, kdy Bůh uslyšel umírajícího Išmaele a ozval se mu, k tomu dojdeme. Tak budeme pokračovat v Genesis 17. Když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu, já jsem všemohoucí Bůh, choď stále přede mnou a buď poctivý, splním svou smlouvu s tebou a nesmírně tě rozmnožím. Potom, co se Saraj a Abram rozhodli Bohu pomoci s tím slíbeným potomkem, Bůh se odmlčel na 13 let, na dalších 13 let. Oni už čekali 10 let, udělali velkou chybu, projevili trošku svoji nevíru, zaváhali ve víře a v důsledku toho Bůh je nechal čekat dalších 13 let. Možná, že nejenom v důsledku toho, ale rozhodně si tím o to i řekli. Pomáhání Bohu se jim tedy nevyplatilo, pouze prodloužilo jejich čekání na vlastního potomka. Abram se možná už spokojil s tím Išmaelem, kterému teď už bylo 13 let. Možná si myslel, že Išmael bude ten otec toho zaslíbeného pokolení, kterému Bůh zaslíbil ve verši 18. A teď je tedy Abramovi 99 let, starý děda. A proto byl Bůh připraven na pořádný zázrak. On omladil stařečky Abrama a Saraj, aby mohli splodit vlastního potomka. S Bohem nic není nemožné. Pokračujeme veršem 3. Bůh zde bude mluvit celých 21 veršů. Jaká je reakce k Bohu Abramova, verš 3. Abram padl na tvář a Bůh k němu mluvil. Hle, já sám s tebou činím smlouvu, budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se už jmenovat Abram, vznešený otec, ale Abraham, otec množství, neboť jsem tě učinil otcem mnohých národů. Způsobím, aby ses nesmírně rozplodil a učiním z tebe národy. I králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních. Je to věčná smlouva. Že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tobě a tvému budoucímu semeni dám zem tvého putování, celou kanánskou zem, do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem. Bůh Abrahamovi řekl, ty budeš zachovávat mou smlouvu, ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je má smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán. Obřežete předkošku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, tak jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoliv cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude 8 dní. Musí být obřezán, ať je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Bůh často všecko opakuje, pořád dokola, abychom nemohli říct, že jsme něčemu nerozuměli. Verš 13. pokračujeme. Tak bude má smlouva na tvém těle smlouvou věčnou na tvém těle. Neobřezanec mužského pohlaví, jež by si nenechal před košku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu. Zdá se to kruté a drastické, ale v Novém zákoně Ježíš řekl, komu je mnoho dáno, od toho se mnoho vyžaduje. A na to všecko, co Bůh dobrovolně Abramovi do budoucna daroval, tak dodržovat smlouvu obřízkou byla jenom maličký, i když bolestivý úkon na stvrzení té smlouvy. Verš 15. Bůh Abramovi řekl, své manželce Saraj už nebudeš říkat Saraj. NBK to překládá bojovnice, někteří to překládají moje princezna, ale bude se jmenovat Sára, což znamená princezna. NBK překládá kněžna. Požehnám ji a dám ti z ní syna. Požehnám ji a budou z ní národy. Vzejdou z ní králové národů. Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si, copak se stoletému narodí syn, copak Sára v 90 letech porodí? Odvětil tedy Bohu, kéž je před tebou živ aspoň Ismael. Bůh však řekl, nikoliv. Tvá manželka Sára ti v skutku porodí syna a dáš mu jméno Izák. NBK to překládá smíšek, jiní to překládají smích. Jemu potvrdím tvou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem tě i ohledně Ismaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodil a rozmnožil, splodí 12 knížat, předem prorokováno, a učiním z něj veliký národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou. A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abraháma. Abraham potom vzal svého syna Ismaele a všechny narozené ve svém domě i všechny koupené za peníze, všechny, kdo byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkošky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo 99 let. Neobřezané tělo jeho syna Ismaele bylo obřezáno, když mu bylo 13 let. Abraham a jeho syn Ismael byli obřezáni ještě téhož dne, a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za peníze, byli obřezáni s ním. Všichni v Abrahamově domě potvrdili tuto smlouvu. Toto je už poněkolikáté, co Bůh stvrzuje Abrahamovi, teď už Abrahamovi, tuto smlouvu a vždy přidá nějaké detaily. Bůh zde změnil Abrahamovo jméno na Abraháma, z vyvýšeného otce na otce množství, otce mnohých národů. Zkuste si teď představit, jak se Abraham musel cítit, když se někomu představoval. Dobrý den, jsem Abraham, otec množství. Jo, to nejste vy, ten, co se dřív jmenoval vyvýšený otec? Ano, no bezvadné, a kolik dětí teď máte? Zatím jedno od mé otrokyně. Aha, jedno od otrokyně. Otec množství, jo? Ten váš Bůh má zajímavý smysl pro humor, co? To můj Bůh mi dá dětí 8. Nechcete, abych vám ho představil? Uctíváme též bohyni plodnosti? Jenom si představte, jak ta konverzace v té době asi tak mohla běžet, když Abraham se představil, já jsem otec množství. A jak by mu pohané radili, aby přesedlal na jiného boha? Ne, děkuji, odvětí Abraham, můj Bůh je Bůh nejvyšší. No, ten pohan se zřejmě směje, nejvyšší, ha, ha, ha. Že to byla taková i zkouška víry. Tím jménem, to jméno samo neslo část toho proroctví, ale trvalo dlouhou dobu, než to proroctví bylo vyplněno. Vlastně Abraham za svého života viděl akorát toho Izáka, když potom měl další děti ještě s Keturou, potom co Sára umřela. Ale neviděl žádné velké množství. Přesto věřil Bohu, že to jednou přijde. Co se týče Sáry, Bůh změnil jí jméno ze Saraj na Sára. Toto je velice klíčová pasáž té smlouvy Boha s Abrahamem. Změnil i jejich jména. Že zmá princezna, což bylo možná takový Abrahamův způsob vyjadřovat svoji lásku k Saraj, taky říkal, má princezna, vždycky si všecko prosadí. Nasvědčuje tomu, že Abraham je určitě miloval a Bůh změnil toto jméno takového mileneckého projevu na poziční prorocké jméno, že se bude jmenovat princezna. Budou z ní národy a vzejdou z ní králové. Alternativní výklad jména Saraj je svárlivá. NBK to překládá bojovnice. Náznak toho, že na tom něco bude, je, že byla asi trošku hádavá, když se vrátíme například do Genesis 16:15. Když jsme před chvilkou četli po tom, co Abramovi nařídila, ať má dítě s její služkou, potom svedla vinu na Abrama. Za mé příkoří můžeš ty. V každém případě ji Bůh přejmenoval na princeznu, titul hodný ženy, z jejíž potomků vzejdou králové. Bůh zde tedy shrnul a rozšířil předchozí zaslíbení a smlouvu, kde začal už v kapitole 12., pokračoval 15., a tak, jako Bůh předem pojmenoval Ismaele, zde Bůh pojmenoval Izáka předtím, než Sára počala v 17:19. Bůh výslovně řekl, že tato smlouva bude naplněna skrze pokolení Izáka, ne Ismaele, ve verši 21. A Izák znamená smích. Tato smlouva je věčná a bezpodmínečná, na rozdíl od dočasné a podmínečné smlouvy, kterou Bůh učinil později s národem Izrael skrze Mojžíše, předtím, než vstoupili do zaslíbené země, kde Bůh s nimi učinil jiný druh smlouvy, který závisel na tom, jestli budou Boha poslouchat. Když budou Boha poslouchat a ctít, Bůh jim požehná. Když se od Boha národ odvrátí, bude proklet. Izrael si to pěkně vyjedl, obzvlášť posledních 1900 let, protože se od Boha odvrátil, ukřižoval svého Mesiáše. Ale tato smlouva je jiná. Tato smlouva se dívá daleko do budoucnosti a není podmínečná. A proto my víme, že tato smlouva bude teprve vyplněna. Jak jsme říkali, Bůh jim například slíbil území od Nilu až po řeku Eufrat. A to území ani zlomek Izrael ani za svého rozkvětu nikdy neměl. Tak není jiné řešení, než že to teprve všecko se musí stát. A to znamená, že Bůh nenahradil Izrael církví, jak se dneska hodně mylně učí, ale že církev je jenom ta vsuvka do historie Izraele. A co tedy ta obřízka? Bible nám teda popsala, o co jde, o odříznutí předkošky na mužském pohlavním orgánu. Toto praktikovali i pohané, takže dnes je o tom zmatek, odkud to vlastně přichází, ale my víme, že to přichází z Bible, z Genesis 18. Zde je začátek obřízky. Pohané to navíc nedělali 8. den po narození, ale při uvedení chlapce do mužství v pubertě. Islám též praktikuje obřízku. A proč tedy tu obřízku? Zjednodušeně a krátce řečeno, mezi Bohem a Abrahamem to byl takový symbol odstranění korupce, se kterou se lidé rodí. A byl to symbol posvěcení do společenství s Bohem. Byla to připomínka Boží smlouvy s Abrahamem pro každé pokolení. A bylo to o tom, aby se zachovávala čistota toho sémě, toho přicházejícího spasitele. My se dnes díváme na Ježíše, který zaplatil za naše hříchy na kříži, zpět do minulosti. Od Abraháma se na Ježíše dívali všichni ještě do budoucnosti, na něco, co teprve bude. A proto ta obřízka jim připomínala, že skrze jejich sémě vzejde ten spasitel. Obřízka se později stala částí zákona, daného o 430 let později, ale jako zákon byla obřízka po Kristově ukřižování nahrazena duchovní obřízkou srdce, Římanům 28:29. Proto ti, kdo dneska praktikují obřízku, si dělají zbytečnou bolest. A proč to bylo 8. den po narození? Toto je velice zajímavé, protože moderní lékařská věda svědčí o Boží inspirace Bible. 2. Timoteův list 3:16, veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Bůh zde Mojžíšovi řekl něco, co dává z hlediska moderní vědy veliký smysl. Zde jsem pobral nějaké informace z webové stránky, já to řeknu anglicky, apologeticpress.org, A zde je takový souhrn. V roce 1935 profesor H. Dam objevil vitamin K, složku v jídle, která pomáhala zabraňovat krvácení vylíhnutých kuřátek. Študoval, proč ty kuřátka krvácejí, detaily nevím. Dnes víme, že vitamin K způsobuje, že játra produkují látku zvanou protrombin. Nedostatek vitamínu K způsobuje nedostatek protrombinu, což může způsobit potíže se zastavením krvácení. Co je tedy zde zajímavé, že v novorozeňátkách je vitamin K v dostatečné množství jen od 5. do 7. dne po narození. A důsledně protrombin, látka, která napomáhá srážení krve, dosahuje nejvyšší hladiny 8. den, a to nad 100% normálu. V porovnání i v pozdějším věku, kdy člověk má tu hladinu normální, 8. den je ta hladina protrombinu, který napomáhá srážení krve, víc než 100%. Nejpříhodnější den v lidském životě do někoho řezat. Jak kdo to mohl vědět? Abraham to věděl ne ze sebe, ne ze svých zkušeností, ale protože stvořitel vitamínu K mu o tom řekl. Udělej to 8. den, to nejlíp funguje. Že Bible je opravdu, má vědecké poznatky v sobě dlouho předtím, než je lidé objevili. Mohla přijít jedině od Boha. A pokračujeme Genesis 18. Abraham zde pohostí Boha a dva anděly. Bůh oznámí Abrahamovi opět zaslíbení toho potomka a oznámí zničení Sodomy a přilehlých měst a záchranu Lota, Abrahamova synovce. Potom se mu Hospodin ukázal u háje Mamre, což bylo poblíž Sodomy, ač ta byla odtamtud vidět. Abraham seděl v poledním horku u vchodu do stanu a když pozvedl oči, hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se až k zemi a řekl, pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka. Když dovolíš, nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi. Odpověděli, udělej, jak jsi řekl. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl, rychle vezmi 3 míry bílé mouky, zadělej těsto a připrav podpopelné chleby. Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal máslo, mléko a dobyče, které připravil a položil to před ně. Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. Takže zde máme opět několik zajímavých informací. Jednáč ti muži před ním stáli z ničeho nic. Teď tam nebyli, teď tam byli. Jakmile je spatřil, Abrahamovi bylo jasné, že to nebyli obyčejní lidé. Poznal Boha a dva anděly. Jaká byla jeho reakce? Poklonil se, běžel, přinesl, poručil, udělal a tak dále. Běhal jako divej, aby je mohl pohostit. A nakonec stál. Přinesl jim to jídlo a stál u nich v pozoru, připraven jim sloužit. Správná reakce někoho na to, kdo by se potkal s živým Bohem nebo s andělem. Ale Bůh se nepřišel najíst, ale sdělit Abrahamovi důležité informace. Jednak detaily, kdy se mu narodí syn, a jednak ho varoval o přicházejícím zničení Sodomy, ve které žil jeho synovec Lot. Verš 9. Poté se zeptali po tom jídle, kde je tvá manželka Sára? Řekl, zde ve stanu. On odvětil, za rok touto dobou, zde už je teda přesně specifikováno, kde se ten syn narodí, se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna. Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. Abraham a Sára už byli staří, pokročilého věku, a Sára měla už po přechodu. A Sára se v duchu zasmála. Teď, když jsem sešla stářím, mám zakoušet rozkoš, navíc můj pán je stařec. Hospodin se Abrahama zeptal, proč se Sára smála a říkala, co pak ještě opravdu mohu rodit, když jsem stará. Zde máte důkaz, že to nebyl člověk, že to byl opravdu Bůh, protože Sára byla někde vzadu za stanovou plachtou, on ji ani neviděl, ale věděl, že tam je a věděl, co si ona v duchu říkala. To může poznat jedině Bůh. A on říká, Bůh říká, je snad pro Hospodina něco nemožného? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však ze strachu zapírala, nesmála jsem se. A on odpověděl, nikoliv, smála ses. Jednak ta Sára šmírovala, což neměla. Pak se prozradila, že šmírovala, protože Bůh řekl, proč se smála, a ona se zapomněla, že šmíruje, jak se přiznala, nesmála jsem se. A ještě vlastně lhala Bohu. A zde vidíte, jak byl Bůh milostivý, že to milostivě přešel, nedělal z toho žádnou vědu, i když lhát Bohu je hřích. Ještě jeden postřeh ohledně toho, že zde přišel Bůh a dva andělé a v lidských tělech mohli i jíst. To podporuje tu teorii, na kterou jsme se zamýšleli v Genesis 6.4. Ne setovci, ale padlí andělé přicházeli do lidských dcer, které jim rodili obry. Andělé můžou na sebe vzít lidskou podobu, jak zde vidíme. I když nevíme, jak to přesně může fungovat s anděli, kteří padli, kteří se odvrátili od Boha. A zde tedy Bůh konečně po teď už 25 letech od toho prvního všeobecnějšího zaslíbení prozradil Abramovi poslední detaily té smlouvy a dobu, kdy se jeho vlastní syn Izák narodí. Za rok touhle dobou, 18.10. Izák znamená smích a zde je proč ho Bůh předem pojmenoval Izák neboli smích. Za prvé, Abraham se smál v radostné víře při pomyšlení na to, že by měl mít ve 100 letech vlastního potomka s 90letou Sárou, verš 17.17 a 18.11. Ale za druhé, zde v této kapitole 18. se Sára smála taky, ale v nevíře. A tak Bůh ho nazval Izák, smích. A jak oba později uviděli, s Bohem není nic nemožné. Bůh zjevně a zázračně omladil jejich stará těla, jak uvidíme v kontextu následujících kapitol. Například fakt, že filištínský král Abimelech si opět vzal Sáru do harému, stejný příběh, skoro jako se stal v Egyptě, tak se to stalo znova, ale s filištínským králem. A my víme, že do harému se brali jenom ty nejhezčí ženy, ne staré baby. Takže s tou Sárou, 90letou, se opravdu muselo něco stát. A my víme, co se stalo. Bůh ji omladil, aby mohla mít děti. Bůh je Bůh zázraků. A navíc po Sářině smrti měl Abraham další děti s Keturou. A tomu bylo už asi 140 let, když zase měl ještě děti v 25. kapitole. V této pasáži druhé části kapitoly 18 Bůh dá Abrahamovi příležitost přimluvit se za svého synovce Lota, než budou Sodoma a okolní města zničeny. My většinou slyšíme pojem Sodoma a Gomora. Těch měst bylo vlastně pět, byla Sodoma, Gomora a tři další města. A Abraham podle zvyků středního východu zde v této následující pasáži bude s Bohem směle smlouvat o milosti nad Sodomou, pokud se v ní najdou nějací spravedliví. Začne s 50 a milostivý Bůh se nechá usmlouvat na 10. Bůh nakonec slíbí, nezničím tu Sodomu kvůli 10, ve verši 32. A tak pokračujeme v 18.16. Potom ti muži vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl, zatajím snad před Abrahamem, co se chystám udělat. Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal mým synům a své budoucí rodině, ať zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva, aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil. A zde se jedná o té Sodomě, verš 20. Hospodin řekl, křik Sodomy a Gomory je veliký a jejich hřích velmi těžký. Proto se stoupím a uvidím, pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jež se mi donesl, je s nimi konec. A pokud ne, poznám to. Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl, což pak smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě 50 spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš to místo kvůli 50 spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal. Usmrtit s ničemným také spravedlivého. Tak by byl spravedlivý jako ničemný. To bys neudělal. Což pak soudce vší země nebude jednat podle práva? Na to Hospodin řekl, najdu-li v tom městě v Sodomě 50 spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo. Zde vidíme, Abraham Boha zná. A podle zvyků středního východu Abraham s ním smlouva. U nás se to moc nedělá, ale kdybyste si jeli na dovolenou na střední východ a šli do nějakého jejich trhu, tak tam byste udělali chybu, kdybyste zaplatili první cenu, kterou vám řeknou. Tam se typicky smlouva a lidé jsou velice emoční při tom. Chcete koupit nějaký suvenýr a on vám tam bude zapřísahat se, jak jeho rodina umře hlady, když mu dáte míň a nakonec tím handrkováním dojdete k daleko nižší ceně. A tak možná trošku podobně tímto způsobem Abraham se snaží Boha usmlouvat, aby Sodomu nezničil, protože Abraham tam má svého synovce s jeho rodinou. A my o Lotovi víme, že on je takový typ křesťana světského. Nejdřív žil poblíž Sodomy, pak se odstěhoval do Sodomy a jak uvidíme, tak to tam s ním nevypadalo dobře. Kromě Lota už byli vlastně všichni skorumpováni tou nemorálostní Sodomy. Ale Abraham tedy doufal, že Lotova rodina bude aspoň 10 spravedlivých a tím, že ji Bůh ušetří. Dočteme se později, že Lot měl svoji ženu, dvě svobodné dcery, to jsou 4, a měl podle textu nejméně 3 zetě, kteří si vzali jeho další 3 dcery a to by dalo dohromady 10. A proto Abraham spoléhal na to, že kvůli Lotově rodině by Bůh Sodomu ušetřil. A Bůh se nechá usmlouvat. Z 50, 45, 30, 20 až na 10 se Bůh nechá usmlouvat. Verš 32. Nezničím je kvůli těm 10, odpověděl Hospodin. A tak dokončil rozmluvu s Abrahamem a odešel. Rovněž Abraham se vrátil domů. A příště se podíváme na to, jak to s tou Sodomou dopadlo.